ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ทางคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวัดพุทธบูชาค่ะเราดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 13:00 นโดยประมาณค่ะวันนี้นะคะพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์และดิฉันสรยาสรัญชาติก็รับหน้าที่มาพูดคุยเกริ่นถึงเรื่องราวของเราในวันนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
ค่ะวันนี้ก็ทราบว่าจะมีผู้ดำเนินรายการคนใหม่นะคะ
ค่ะ
ใช่ไหมคะน้องสัน
ค่ะใช่ค่ะ
หรือว่าน้องอมตะ
ใช่ค่ะอมตะจันทรังสี
ค่ะตอนนี้เราต้องมีการผัดเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการนะคะเนื่องจากตอนนี้น้องอุ้มเนี่ยมีภารกิจที่ค่อนข้างยาวนานและสำคัญใช่ไหมคะ
ค่ะใช่แล้ว
ต้องเรียนต่อระดับปริญญาเอก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นน้องอุ้มก็จะหายหน้าจากท่านผู้ฟังไปชั่วคราวนะคะก็จะมีคู่ดูโอคู่ใหม่นะคะคือซันแล้วก็อีฟใช่ไหมคะที่จัดคู่กันอยู่ใช่ไหมคะ
สลับกันค่ะพี่จีจะมีทั้งน้องอีฟแล้วก็น้องเบน
อ๋อก็จะมีอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นคนใหม่อีกคนหนึ่งก็คือคุณเบนจมานะคะ
ค่ะ
ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ฟังเสียงแปลกๆหูนะคะเป็นเสียงที่ยังใสจังหวะน่าฟังนะ
คะ
ก็ต้องรอติดตามรับฟังค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้น้องอีฟจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะ
ค่ะช่วงแรกบอกแล้ว90วันนี้นะคะน้องอีฟจะมาพูดถึงชื่อประเทศที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินกันมาก่อนค่ะถ้าทางจะน่าสนใจมากเพราะสันไม่ทราบ
ได้ยินชื่อเขา
ใช่
แล้วก็คนก็คงจะสงสัยนะว่าชื่อแบบนี้เนี่ยอยู่แถบไหนของโลกใช่ไหม
คะ
ส่วนไหนของโลกก็คงต้องรอฟังนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็ต้องรอติดตามค่ะ
ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนช่วงต่อไปช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะพี่จี๊ดวันนี้พบกับผู้ดำเนินรายการท่านไหนคะ
ตอนนี้ก็จะเป็นน้องรัชนีใช่ไหมคะน้องรัชนีกับน้องแจนสมปทู
ค่ะ
นะทั้งสองท่านนี้ก็คงจะมาคุยกับเรานะคะในเรื่องตอนนี้ทุกคนก็คงดูเหมือนว่าจะต้องอะไรคะหูไวตาไวคอยสังเกตสถานการณ์ของโลกนะคะเพราะว่ามันจะมีอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเดือนมีนาก็เป็นสึนามิอะไรเข้ามาใช่ไหมคะ
ใช่
เสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของมรสุมเรื่องของภัยธรรมชาติรู้สึกเราจะต้องตื่นตัวนะเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ทันเหตุการณ์อย่างข่าวล่าสุดเร็วๆนี้ก็คือที่ประเทศเยอรมันใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
ซึ่งทุกคนจะระวังในเรื่องการรับทานผักเพราะว่าตอนนั้นยังหาไม่เจอนะคะว่าอะไรคือต้นเหตุบ้างก็ว่าอะโวคาโดบ้างก็ว่าเป็นอะไรคะองุ่นจากสเปนบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วปรากฏว่าค้นพบว่าอยู่ในประเทศของตนเองใช่ไหมคะ
ใช่
นะคะนั่นก็คือถั่วงอกนะคะถั่วงอกเมืองฝรั่งเนี่ยเท่าที่ทราบคือกว่าจะเพาะงอกขึ้นได้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าต้องใช้เวลานานเพราะอากาศหนาวถั่วงอกเนี่ยนะถ้าอยู่บ้านเราเนี่ย3คืนก
็
ยาวรับประทานได้ตันเคยเพาะถั่วงอกไหม
เคยค่ะ
เนี่ย
สมัยเรียนพยมต้น
นั่นคือเพาะ
ประถมด้วยก็คือครูสั่งให้มาเพาะค่ะ
แล้ว
ก็ออกมาเต็มเลยมีนิดเดียวแต่ก็มากินกัน
รู้เปล่าว่าเดี๋ยวนี้พี่อยากทานถั่วงอกนี่พี่วางแผนล่วงหน้านะแล้วพี่ก็เพาะถั่วงอกเองนะ
หรอคะ
อร่อยกว่าที่ซื้อเขาด้วยนะคะวันหลังพี่อาจจะมาเผยเคล็ดลับกันเพาะถั่วงอกก็ได้แต่พี่เพาะมาแล้วประมาณ 4-5 หุ่นแล้วนะแล้วก็แจกเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าทำทีมันจะฟูขึ้นมาเป็นหลายชั้นเลยนะ
ดีจังเลยค่ะ
แล้วก็มันอร่อยกว่าแน่ๆเลยแล้วที่สำคัญคือไม่มีสารฟอกสีอะไรที่เรากลัวใช่ไหมคะ
คือปลอดสารพิษแน่นอน
หลายคนเนี่ยพอได้รับทานแล้วติดใจถามวิธีเลยแล้วก็เอาไปเริ่มถ่ายทอดวิธีเพาะกันมันสนุกอ่ะแล้วก็ได้ทานของสะอาดแน่ใจ
ค่ะ
นะคะที่อาจารย์รัชนีกับน้องแจนคุยเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษแน่นอนนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
มันก็อาจจะมีเรื่องของชื่ออาหารรวมทั้งชื่อของเชื้อโรคนะคะ
อี
โคไลเนี่ยนะคะเป็นยังไงแล้วทำไมมันร้ายแรงจนกระทั่งมีคนเสียชีวิตไปค่อนข้างเยอะหลายสิบแล้วนะแต่ตอนนี้ถ้าทางจะมีวิธีหยุดยั้งแล้วใช่ไหมคะเพราะเขารู้สาเหตุนะคะเรื่องของความสะอาดนั่นแหละสำคัญ
ใช่ค่ะ
คือสิ่งสำคัญสำหรับคนไทยด้วยนะ
ใช่
เข้าห้องน้ำล้างมือ ต้องล้างมือด้วยสบู่ที
่
ฆ
่
าเชื้อถ้าล้างมือด้วยน้ำสะอาดจะไม่พอค่ะ
ค่ะ
เพราะว่ามันติดไปได้แล้วมันก็ไปเผยแพร่ในอาหารคนที่จัดอาหารให้คนอื่นรับทานเนี่ยอันตรายมากเลยถ้าหากไม่ดูแลนะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเป็นช่วงนานาสาระนะคะวันนี้ก็พบกับเรื่องของการเรียนรู
้ค่ะ
ค่ะ
ก็พอดีวันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหาร2ช่วงเลยนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าเรื่องของอาจารย์ชน้อยเนี่ยก็จะไปเน้นในเรื่องของอะไรฮะสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็วางแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเพราะนั้นอาจารย์ก็จะมีหลักการนะคะของการพัฒนาตนเองว่าถ้าหากเราจะเรียนรู้เรื่องนี้เรามีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรขั้นตอนของการเตรียมตัว
ค่ะ
เพราะอาจารย์ชน้อยจะเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ใช่แล้ว
จะมาบอกวิธีเคล็ดลับนะคะเพราะนั้นใครที่อยากจะฝึกในการคิดและเตรียมตัวสำหรับการเรียนแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยควรจะรับฟังในช่วงนี้ด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะก็ขอฝากสามช่วงรายการที่น่าสนใจสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า90ประจำเดือนมิถุนายนดิฉันอีฟอมตะจันทรังสีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับประเทศเล็กๆที่ไม่ได้ถูกนำมาพูดถึงมากนักจนอีฟเชื่อว่าคงมีหลายๆท่านนะคะที่ไม่เคยได้ยินชื่อประเทศเหล่านี้ลองฟังชื่อกันดูนะคะสาธารณรัฐเซนคิสและเนวิสสาธารณรัฐเซรินาเมสาธารณรัฐเบนินสาธารณรัฐมอลโดวาสาธารณรัฐนาอูรูสาธารณรัฐเซเซลและสาธารณรัฐคิริกิสรวมทั้งประเทศฟาวบ้าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเหล่านี้นะคะอีฟนำมาจากบทความในนิตยสาร Greek and Gram และเว็บไซต์วิกิพีเดียค่ะก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข่าวหรือว่าแหล่งข้อมูลทั้งสองแห่งนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีหลายประเทศมากๆเลยค่ะที่อีฟอยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอีฟก็เลยขอแบ่งประเทศที่คุณผู้ฟังเนี่ยยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนแรกก็คือวันนี้ค่ะจะพาไปรู้จักกับประเทศที่เป็นหมู่เกาะกันก่อนเสร็จแล้วตอนที่2ก็คือรายการบอกเล่า90ประจำเดือนหน้าจะเป็นประเทศที่อยู่บนผืนดินค่ะสำหรับประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะคะเริ่มตั้งแต่ประเทศเล็กๆประเทศนี้ค่ะประเทศนีอูเอซึ่งเป็นหมู่เกาะอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกประชากรของประเทศนี้มีไม่ถึง 3,000 คนบนเนื้อที่260ตารางกิโลเมตรประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองตัวเองแต่ยังคงมีความสัมพันธ์เสรีกับประเทศนิวซีแลนด์ชาวนีอูเอก็ยังถือว่าเป็นพลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็มีพระราชินีอลิซาเบธที่2เป็นประมุขเหมือนกับคนนิวซีแลนด์ค่ะภูมิประเทศแบบหมู่เกาะเนี่ยทำให้ประเทศนีอูเอเป็นประเทศที่สวยงามด้วยหน้าผาหินปูนที่สูงชันตลอดแนวชายฝั่งเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยประเทศนีอูเอก็ยังเป็นเกาะที่มีแนวปะการังใหญ่ที่สุดเกาะหนึ่งในโลกด้วยค่ะวัฒนธรรมที่โดดเด่นของนีอูเอก็คงหนีไม่พ้นวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องการร้องรำทำเพลงซึ่งปกติแล้วเนี่ยดนตรีพื้นเมืองของเขาเนี่ยจะเป็นการร้องสดแบบไม่มีเครื่องดนตรีประกอบแต่ถ้าเป็นการเต้นแบบพื้นเมืองแล้วชาวนีอูเอเขาก็จะนำเครื่องดนตรีชนิดนึงค่ะมาประกอบจังหวะในการเต้นซึ่งก็คือกลองที่แกะสลักมาจากต้นแซลลี่ค่ะอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ทางตะวันตกเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งมีพื้นที่เพียง21ตารางกิโลเมตรหรือว่าเทียบเท่ากับอำเภอหาดใหญ่ของเมืองไทยค่ะประชากรเนี่ยมีประมาณ 9,000 คนนะคะประเทศเนี่ยมีชื่อว่านาอูรูซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่านาโออีโรซึ่งชาวนาอูรูเนี่ยเขาใช้เรียกเกาะของตัวเองแล้วก็มีความหมายที่น่ารักน่ารักแล้วก็ตรงตัวว่าฉันไปที่ชายหาดค่ะแน่นอนค่ะว่าเกาะนี้เนี่ยมีภูมิประเทศคล้ายๆกับประเทศนีอูเอก็คือมีปะการังล้อมรอบตัวเกาะนะคะแต่ตรงกลางของเกาะเนี่ยจะมีสภาพเป็นที่ราบค่ะมากกว่าตัวเกาะนีอูเอซึ่งเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวนาอูรูค่ะเขาก็จะอาศัยอยู่รอบๆชายฝั่งแล้วก็รอบๆทะเลสาบบาดา ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์และก็เหมาะแก่การปลูกพืชหลายๆอย่างถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามองมาจากภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพื้นที่เนี้ยจะเต็มไปด้วยสวนอย่างสวนกล้วยสวนมะพร้าวสวนสับปะรดแล้วก็ไร่มะเขือเทศของชาวนาอูรูนะคะชาวนาอูรูส่วนใหญ่ค่ะเป็นชาวเกาะที่ยังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่นะคะพวกเขาเนี่ยยังนับถือจิตวิญญาณของเกาะซึ่งเรียกว่าบุยทานีนอกจากนี้เนี่ยยังเชื่อกันว่าท้องฟ้าและโลกถูกสร้างขึ้นด้วยแมลงมุมตัวหนึ่งที่เรียกกันว่า R of Niaf กิจกรรมดั้งเดิมของชาวนาอูรูที่น่าสนใจก็คือการจับนกนอตดี้ซึ่งเป็นนกที่พบได้ในบริเวณอากาศร้อนชื้นนะคะวิธีการจับเขาก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าแล้วก็มีฝูงนกบินกลับรังค่ะผู้ชายชาวนาอูรูเนี่ยเขาจะไปรวมตัวกันที่ชายหาดเพื่อเหวี่ยงบ่วงบาดขึ้นไปยังนกแล้วก็นำมาเป็นอาหารนะคะจุดเด่นของการจับนกแบบนี้ก็คือลักษณะของการใช้บ่วงบาดที่ดูนุ่มนวลของผู้ชายชาวนาอูรูนั่นเองค่ะตอนนี้เราจะข้ามจากมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมาดูที่หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้เพื่อทำความรู้จักกับสหพันธรัฐเซนคิสและเนวิสซึ่งมีพื้นที่ประมาณ261ตารางกิโลเมตรนะคะมีประชากรราวๆ 5,000 คนค่ะเหตุผลที่เราจะต้องเรียกชื่อเซนต์คิสและเลวิสติดกันเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ของประเทศนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะคือเกาะใหญ่ทางตอนเหนือที่มีชื่อว่าเซนต์คิสที่ย่อมาจากคำว่าเซนต์คริสโตเฟอร์นะคะแล้วก็เกาะเล็กค่ะซึ่งอยู่ห่างจากเกาะเซนต์คิสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราวๆ3กิโลเมตรมีชื่อว่าเนวิสประชากรของทั้ง2เกาะเนี่ยมักจะใช้ชีวิตแล้วก็อยู่อาศัยริมทะเลค่ะหรือว่าบริเวณชายฝั่งนะคะแล้วก็ใช้น้ำจืดมาจากแม่น้ำที่ไหลจากตอนกลางของเกาะทั้งสองเกาะค่ะประเทศเซนคิสและเนวิสเนี่ยเขาเป็นที่รู้จักกันดีค่ะว่ามีเทศกาลดนตรีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานคาร์นิวาลหรืองานฉลองประจำปีของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั่วโลกที่เกิดขึ้นที่เกาะเซนคิสภายในงานจะมีขบวนพาเลทซึ่งผสมผสานรูปแบบของละครสัตว์แล้วก็สตรีทปาร์ตี้เข้าด้วยกันนะคะคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็จะแต่งตัวแฟนซีแล้วก็ใส่หน้ากากสวยงามมาร่วมงานด้วยค่ะส่วนที่เกาะเนวิสนะคะก็มีงานเฉลิมฉลองเช่นกันแต่ว่าเป็นการเฉลิมฉลองการกลับมาเยี่ยมเยือนญาติของครอบครัวชาวเนวิสที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นๆในโลกใบนี้นะคะเทศกาลนี้ค่ะมีชื่อว่าคาลเจอรามาซึ่งคาลเจอรามาเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งการแสดงดนตรีแล้วก็อาหารจุดเด่นของงานนี้ก็คือจะมีการรวบรวมศิลปะและวัฒนธรรมแบบชาวเนวิสเนี่ยมารวบรวมไว้มากที่สุดงานนึงค่ะเมื่อกี้ค่ะเราไปดูเกาะไทยแคริบเบียนนะคะตอนนี้ข้ามมาอีกฝั่งนึงแล้วค่ะที่มหาสมุทรอินเดียเราจะมาต่อกันที่เกาะเซเซลนะคะประเทศเซเซลเนี่ยค่ะประกอบไปด้วยหมู่เกาะถึง158เกาะมีประชากรถึง 84,000 คนแต่ว่าประชากรที่เยอะถึง 84,000 คนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่อาศัยครบกันทุกเกาะนะคะมีถึง3เกาะที่ไม่มีประชากรอาศัยอยู่เลยค่ะเซเซลเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศปลอดภาษีซึ่งทำให้มีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทเนี่ยเข้าไปลงทุนในประเทศนี้ค่ะแต่ก่อนหน้านี้เซเซลเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนักนะคะในเรื่องของการสูญพันธุ์ของสัตว์แล้วก็พืชนานาชนิดแต่หลังจากที่การอนุรักษ์เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังจากทั้งคนท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลค่ะเซเซลก็กลายเป็นบ้านของนกทะเลที่มีความหลากหลายที่สุดแล้วก็เป็นแหล่งที่มีตระกูลเต่ายักษ์หนาแน่นที่สุดด้วยนอกจากนี้นะคะเซเซลยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นกว่า81สายพันธุ์ค่ะพื้นที่ของเซเซลเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วยนะคะนั่นก็คือบริเวณเกาะอัลดาบาซึ่งเกาะนี้เนี่ยเป็นเกาะรูปวงแหวนซึ่งเกิดจากปะการังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและที่หนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลกเช่นกันค่ะก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าวาลีเดอร์มายบนเกาะปาสลินซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น Garden of Eden หรือว่าสวนสวรรค์ตามความเชื่อของชาวคริสต์ที่ว่ามีผู้ชายและก็ผู้หญิงคู่แรกพำนับอยู่หลังจากที่พระเจ้าสร้างพวกเขาขึ้นมาค่ะมาต่อกันที่เกาะสุดท้ายแล้วค่ะมีอีกประเทศนึงนะคะที่มีชื่อที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกันก็คือประเทศสฟาลบาประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศนอร์เวย์ซึ่งดินแดนของประเทศนี้นะคะเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอาร์กติกระหว่างประเทศนอร์เวย์แล้วก็ขั้วโลกเหนือค่ะซึ่งแน่นอนว่าอากาศในสฟาลบาเนี่ยก็จะหนาวเย็นเยือกตลอดปีนะคะจนเราแทบจะไม่เห็นต้นไม้เจริญเติบโตได้ในพื้นที่แห่งนี้แล้วก็จะเห็นเพียงต้นหญ้าแล้วก็ดอกไม้บางชนิดเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าประเทศนี้เนี่ยจะมีพื้นที่กว้างขวางกว่าหมู่เกาะอื่นๆที่อีฟได้เล่าให้ฟังไปนะคะ นั่นคือมีพื้นที่ถึง 61,022 ตารางกิโลเมตรแต่ด้วยอากาศที่หนาวเย็นค่ะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยไม่สุขสบายมากนักทำให้ประชากรของประเทศเนี่ยมีเพียง 2,300 คนเท่านั้นหมู่เกาะทั้งหมดของสฟาลบ้านั้นไม่มีถนนเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกันนะคะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเดินทางจากหมู่เกาะนึงไปอีกหมู่เกาะนึงเนี่ยก็จะต้องอาศัยเรือเครื่องบินหรือว่าเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจของประเทศนี้ก็คือเราจะพบป้ายจราจรซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลกนั่นก็คือป้ายเตือนประชาชนทั่วไปให้ระวังอันตรายเกี่ยวกับหมีขาวขั้วโลกค่ะความกลัวอันตรายจากหมีขาวเนี่ยทำให้รัฐบาลของประเทศนี้ออกกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนสามารถพกปืนไรเฟิลซึ่งพกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากเจ้าหมีที่ว่าได้นะคะโดยไม่ผิดกฎหมายเป็นยังไงกันบ้างคะนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมด5ประเทศนะคะที่คุณผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะกลางทะเลอย่างนิอูเอนาอูรูเซเซลเซนต์คริสและเนวิสรวมทั้งหมู่เกาะขั้วโลกอย่างสฟาลบ้าตอนต่อไปของรายการบอกเล่า90ค่ะอีจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับประเทศที่เราไม่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนแต่ว่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินในทวีปต่างๆทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศสาธารณรัฐซูรินามสาธารณรัฐเบนินสาธารณรัฐมอนโดวาสาธารณรัฐคีคิสเราติดตามกันได้ใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะ
ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะดิฉันรัชนีเดอสิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมบัติหวังทองค่ะ
ค่ะถ้าพูดถึงในช่วงนี้นะคะที่เราได้ยินข่าวกันบ่อยๆก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของอีโคไลนะคะที่ไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีแต่คนกล่าวถึงชื่อนี้บ่อยมากเลยนะคะ
ค่ะใช่ค่ะเราก็ได้ยินข่าวเรื่องเชื้อโรคอีโคไลเนี้ยนะคะว่าเกิดจากในแถบยุโรปนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อโรคนี้พอสมควรเหมือนกันเรื่องนี้ก็เลยสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนทั่วโลกเลยนะคะให้ระมัดระวังในการรับประทานผักผลไม้มากขึ้นตอนนี้หลายๆประเทศก็เริ่มตื่นตัวจนระมัดระวังกับสินค้านำเข้าพวกผักผลไม้จากยุโรปเป็นพิเศษด้วยค่ะ
ค่ะซึ่งมันก็ทำให้ส่งผลกระทบกับประเทศหลายๆประเทศเลยนะคะในแถบยุโรปนะคะว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์พวกโดยเฉพาะอย่างนี้พวกผักเนี่ยเพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยค่ะว่าเจอในผักจากประเทศเยอรมันใช่ไหมคะก็ส่งผลให้ว่าประเทศอื่นที่เขาจะส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยก็มีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าชาวโลกเริ่มค่อนข้างจะไม่แน่ใจว่าสิ่งของที่เขาได้รับนั้นเนี่ยปลอดภัยดีหรือเปล่า
ค่ะเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ต้นตอของข่าวหรือตัวเชื้อโรคเนี้ยในช่วงเนี้ยนะคะ
เ
กิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงนะคะค่ะเรื่องนี้ก็เกิดตอนแถวๆปลายเดือนพฤษภาคมต้นเดือนมิถุนายนนะคะก็มีข่าวถึงว่ามีพบเชื้อโรคเนี้ยจากถั่วงอกนะคะในฟาร์มออร์แกนิกนะคะของประเทศเยอรมันนะคะออร์แกนิกฟาร์มนะคะมันหมายถึงการปลูกพืชแบบไม่ใช้สารเคมีนะคะเราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าเราซื้อผักหรือทานผักออร์แกนิกกันเถอะออร์แกนิกคืออะไรนะคะออร์แกนิกฟาร์มหรือผักแบบออร์แกนิกเนี่ยมันหมายถึงผักที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี
ค่ะ
เป็นผักปลอดสารพิษนั่นเอง
ค่ะแล้วก็เชื้อโรคนี่ก็เริ่มต้นมาจากที่ถั่วงอก
ใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แค่ถั่วงอกอย่างเดียวพอผ่านไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มพบเชื้อโรคนี้ในผักอื่นๆนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวาอะโวคาโด
ค่ะขอแทรกนิดนึงนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะถ้าพูดถึงถั่วงอกนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า bean sprout นะคะ bean sprout มะเขือเทศนี่คงได้ยินกันบ่อยนะคะคือคำว่า tomato นะคะส่วนคำว่าแตงกวาคือใช้คำว่า cucumber นะคะอะโวคาโดนี่เป็นศัพท์ทับเลยนะคะเราขอเขามาใช้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะแปลไปเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร
ค่ะ
นะคะทีนี้ก็มาดูกันนะคะว่าไอ้เชื้อโรคเนี้ยที่พูดถึงเนี่ยอีโคไลที่เราพูดกันเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงอีโคไลเนี่ยนะคะมันเป็นเชื้อแบคทีเรียนั่นเองนะคะที่มีชื่อเต็มๆว่า Escherichia coli นะคะหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าอีโคไลเพราะว่าชื่อขึ้นต้นของเชื้อโรคเนี่ยนะคะคือถ้าเรียกตัว E เขาก็เลยว่าเรียกแบบง่ายๆดีกว่าเรียกไปเลยว่าอีโคไลนะคะจริงๆแล้วถ้าเรามาดูกันเนี่ยเชื้อแบคทีเรียเนี่ย
ในร่างกายเราก็มีเหมือนกันนะคะมาจากในลำไส้ใหญ่นั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนเราเวลามีอาการปวดท้องเสียบ่อยๆเนี่ยก็จะพบได้ว่ามันมาจากเชื้อนี้ในลำไส้นั่นเองที่ว่ามันมีปฏิกิริยากับร่างกายเราทำให้เกิดอาการท้องเสียบ้างนะคะแต่ถามว่าอันตรายไหมก็ไม่อันตรายนะคะเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมีภูมิต้านทานอยู่แล้วนั่นเองค่ะ
สำหรับการแพร่เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์นะคะว่าเชื้อโรคตัวนี้มันเข้าสู่ร่างกายของคนได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อโรคอีโคไลจะเข้าสู่ร่างกายของคนได้จากการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อยู่นะคะซึ่งส่วนมากจะพบในอาหารที่ปรุงไม่สุกหรือไม่ถูกสุขลักษณะนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะหลีกเลี่ยงเราอาจจะทานผักที่ผ่านกระบวนการการต้มการปรุงให้ถูกสุขลักษณะก่อนก็อาจจะช่วยได้นะคะ
เนื่องจากเชื้อนี้มันเป็นเชื้อที่มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะคะในสิ่งแวดล้อมนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าสู่ร่างกายบางทีเราอาจจะได้รับเชื้อนี้แล้วอยู่บ่อยๆแต่ว่าเพียงแค่ว่าณตอนนี้มันก็มีข่าวออกมาอย่างนี้นะคะว่ามันอาจจะเป็นเชื้อที่กลายพันธุ์เลยทำให้เกิดอาการถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นเองทีนี้เนี่ยเมื่อถ้าเกิดว่าได้เชื้อนี้เข้าไปแล้วเนี่ยอาการจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาก็บอกว่ามันจะเริ่มจากการที่ว่ามีอาการท้องร่วงเล็กน้อยนะคะเริ่มจากมีอาการนิดๆหน่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีอาการปวดท้องถ่ายเหลวถ่ายไม่หยุดนะคะหรือแม้กระทั่งจนอาจจะถึงขั้นที่ว่ามีเลือดปนด้วยนะคะมีไข้อาเจียนคือถ้าเกิดอาการเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าภายใน10วันเนี่ยไม่หายก็ควรจะไปพบแพทย์เป็นการด่วนไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้ป่วยจะเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกหรือไตวายนั่นเองแล้วในที่สุดนี้ก็จะทำให้เสียชีวิตนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้เนี่ยนะคะผู้ป่วยไม่ควรรับประทานยาระงับการถ่ายอุจจาระเพราะว่ายาประเภทนี้จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
ค่ะเมื่อเราทราบอาการแล้วนะคะมาดูเรื่องนึงก็คือวิธีการป้องกันและรักษาถ้าเกิดคุณเป็นขึ้นมานะคะเขาบอกกันว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียอีโคไลนะคะแต่ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาแก้ปวดท้องในเบื้องต้นได้แต่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงยาในกลุ่มสเตียรอยด์นะคะพวกเช่นยาแอสไพรินนะคะเพราะว่าตัวยาแบบเนี้ยจะทำลายไตของผู้ป่วยได
้
นานมากๆมันจะเป็นอันตรายนะคะสำหรับวิธีป้องกันนะคะวิธีป้องกันเชื้อเบื้องต้นอันดับแรกค่ะข้อที่1เลยนะคะคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็ถูกสุขลักษณะนะคะ2ควรเก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์เอาไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำหมายถึงว่าเข้าตู้เย็น
ค่ะ
นั่นเองนะคะไม่ควรจะเอาไว้ข้างนอกนะคะ
ค่ะ
3นะคะก็คือสำหรับผักสดเนี่ยต้องล้างน้ำให้สะอาดโดยการปล่อยน้ำไหลผ่านผักประมาณ2นาทีหลายคนอาจจะแค่จุ่มๆล้างนิดหน
่
อยพอดินออกลืมนึกขึ้นไปได้ว่ามันก็มีเชื้อโรคตัวอื่นด้วยเหมือนกัน
ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเราอาจจะถูกสอนมาด้วยมั้งคะว่าเวลาการล้างผักอะไรเงี้ยค่ะไม่ควรจะแช่น้ำนานจนเกินไปเพราะว่าวิตามินบางตัวมันจะสูญเสียไปกับน้ำเพราะมันละลายไปในน้ำแต่ตอนนี้ก็คงอาจจะต้องมาแช่กันนานอีกนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเราอะนะคะให้ไม่ให้เป็นอันตรายนั่นเองนอกจากนี้นะคะก็จะมีวิธีการอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นว่าเมื่อเวลาปรุงอาหารเนี่ยค่ะจะทำหุงต้มหรืออะไรเนี่ยคนปรุงให้สุกนะคะอย่าทานอาหารที่เป็นสุกๆดิบๆนั่นเองนะคะเขาเลยบอกไว้เลยว่าปรุงอาหารให้สุกในระดับอุณหภูมิที่71องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้ยึดหลักเหมือนกับที่ตอนนั้นที่มีการระบาดของไข้หวัด2009ที่บอกว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมืออยู่เสมอนะคะก็คือยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นไปตลอดนะคะแล้วก็เขาบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อคุณมีอาการท้องเสียที่ถึงขั้นรุนแรงเนี่ยนะคะควรจะไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะอย่าทิ้งเอาไว้เพราะเราไม่รู้ว่าบางทีมันอาจจะเป็นอันตรายมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็อย่ารับประทานยาระงับถ่ายอุจจาระเด็ดขาดนะคะนี่คือเป็นวิธีเล็กๆน้อยๆในการป้องกันนะคะไม่ให้เกิด อันตรายต่อชีวิตของเราถ้าเกิดว่าเราเกิดติดเชื้อนี้ขึ้นมาจริงๆ
ใช่
นะคะ
คราวนี้เรามาดูเรื่องระยะฟักตัวของเชื้อโรคนี้กันก็ดีกันนะคะเป็นความรู้นะคะระยะฟักตัวของเชื้อนี้จะอยู่ที่ประมาณ 3-8 วันและจะปรากฏอาการในช่วง 3-4 วันหลังจากได้รับเชื้อตัวนั้นนะคะแม้ว่าผู้ได้รับเชื้อจะสามารถกำจัดเชื้อชนิดนี้ออกจากร่างกายได้ภายใน1สัปดาห์แต่เชื้อส่วนที่หลงเหลือเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่อันตรายต่างๆได้นะคะเช่นเกิดภาวะไตเสื่อมซึ่งเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดแดงถูกทำลายเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว
ใช่ค่ะเพราะปกติส่วนใหญ่คนเราเดี๋ยวนี้ก็มีความรู้สึกว่าทานรับประทานผักสดกันมากขึ้นนะคะโดยที่ว่าหลายคนนี่ก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายก็บอกว่าทานผักสดนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่ว่าจะทานผัดผักหรืออะไรอย่างนี้แต่ณเวลานี้แล้วเนี่ยการทานผักสดต่างๆเนี่ยนะคะมันก็ควรจะต้องระวังมากขึ้นนิดนึงนะคะอาจจะช่วงนี้แบบว่า งดกินสลัดสักพักนึงแล้วก็มาทานอาหารที่ต้มสุกเปลี่ยนจากผัดใช้น้ำมันเยอะๆมากินเป็นต้มสุกดีกว่ายังไงก็ยังลดความอ้วนได้อยู่นะคะอีกอันนึงก็คือว่าผู้เสี่ยงที่จะได้รับเชื้ออีโคไลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเด็กและผู้สูงอายุและผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกตินะคะจะเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงที่จะได้รับเชื้ออีโคไลนี้มากที่สุดเลยนะคะเนื่องจากร่างกายของคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการต้านทานเชื้อได้น้อยกว่าคนทั่วไปนะคะถึงแม้เขาจะแค่พูดมาใน3กลุ่มนี้นะคะว่าพูดถึงเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้อื่นที่อยู่ในวัยอื่นก็ควรที่จะระมัดระวังด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าเราอยู่ในวัยรุ่นหรือวัยกลางคนแล้วก็คิดว่าเชื้อโรคนี้คงไม่มาถึงเรานะคะเพราะความประมาทเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้หลายๆอย่างเหมือนกัน
ค่ะเลยค่ะคือเราก็ควรที่จะระมัดระวังนะคะแต่ก็อาจจะอย่าวิตกกังวลตื่นตระหนกจนเกินไป
ใช่ค่ะ
เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเฝ้าระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเราก็แค่ปฏิบัติตามการป้องกันล้างผักผลไม้ให้สะอาดปร
ุ
งให้สุกถูกสุขลักษณะ
แล้วก็ก่อนรับประทานอาหารล้างมือนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราน่าจะทำกันอยู่แล้วนะคะนิดนึงนะคะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะขอสอบภาษาอังกฤษนิดนึงสัก 4-5 คำนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยถ้าพูดถึงว่าอีโคไลนี่มันเป็นการระบาดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราไปอ่านตามหนังสือพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษจะเจอคำว่า outbreak นะคะ outbreak จะหมายถึงการระบาดนั่นเองนะคะ
โอเคค่ะคำว่าลำไส้นะคะที่เชื้อโรคตัวนี้จะอยู่ได้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า intestines นะคะ
ค่ะ intestines นะคะแล้วก็เมื่อได้รับเชื้อนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดอาการท้องเสียใช่ไหมคะการท้องเสียเนี่ยจะใช้คำว่า loose motion นะคะ loose motion ค่ะ
แต่ถ้าเกิดท้องร่วงเขาจะใช้คำว่า diarrhea
ค่ะ
นะคะ diarrhea
ค่ะก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษในเรื่องนี้นะคะวันนี้เราสองคนขอลาไม่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระดิฉันชาญน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์ยินดีมาให้ความรู้นะคะและข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วงที่แล้วนะคะเราได้จวดทิ้งเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการพูดภาษาอังกฤษนะคะโดยหัวข้อที่ได้คุยกันไปแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ค้างเอาไว้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารก็ได้ให้คำศัพท์นะคะเกี่ยวกับวิธีการพูดเกี่ยวกับอาหารถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามช่วงนานาสาระที่ได้จัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคนิคการถามคำถามมาช่วยในการพูดในหัวข้อต่างๆที่เราสนใจนะคะสำหรับเรื่องอาหารนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเมื่อเราเข้าไปดูข้อมูลนะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพูดคุยในเรื่องอาหารจะได้ไอเดียต่างๆมากมายเลยนะคะวันนี้ก็ได้พยายามเก็บมาฝากท่านผู้ฟังนอกเหนือไปจากการตั้งคำถามนะคะในหัวข้อของอาหารคราวที่แล้วดังที่ได้จั่วไปนะคะทบทวนศัพท์กันก่อนศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของรสชาติของอาหารนะคะรสชาติของอาหารคำว่า spicy แปลว่าค่อนข้างจะแบบว่าแรงนะคะมีเครื่องเทศเยอะเพราะว่าคำว่า spice นั่นก็คือเครื่องเทศนั่นเองนะคะเรามีคำว่า salty salt แปลว่าเกลือนะคะ salty ใช้กับคำว่าเค็มในความหมายที่บอกว่าอาหารนี้ is quite salty ก็คือค่อนข้างเค็มนะคะ sweet อันนี้เราคุ้นเคยกันดีก็คือหวานนะคะสำหรับคำว่าเปรี้ยวก็คือ sour ถ้าเราพอจะทราบรสชาติหลักๆของการอธิบายศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารแล้วนะคะเราลองใช้ดูบางคนอาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะเราจะทานเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานนะคะเรียกง่ายๆว่า sweet and sour นะคะ sweet and sour ลองเอาไปใช้ดูนะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวคำถามที่เราจะถามได้เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะวันนี้นำมาฝากประมาณ15คำถามแต่ไม่ทราบว่าเราจะไปกันได้ถึงกี่คำถามนะคะก็ลองดูก่อนคำถามที่1 นะคะเวลาที่เราคุยกับชาวต่างชาติเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะคุยอะไรกับเขาดีนะคะแรกๆเราก็ต้องถามว่าเราอาจจะถามว่า
คุณออกไปทานข้าวข้างนอกบ่อยไหมซึ่งเราสามารถถามเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า How often do you go out to eat? How often do you go out to eat? How often ก็คือบ่อยแค่ไหนคำว่า go out นะคะ go out คือออกไปข้างนอกเนี่ยทีน่าใช้กับคำศัพท์ที่ว่ากินใช่ไหมคะ go out to eat ก็กลายเป็น How often do you go out to eat? มันเหมือนกับการถามความถี่นะคะจริงๆแล้วการรับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในครอบครัวนะคะบางครอบครัวเนี่ยก็อาจจะนิยมทานกันอาจจะประจำเป็นทุกสัปดาห์นะคะหรือบางครอบครัวเนี่ยนานๆหน่อยนานๆครั้งค่อยไปเช่นอาจจะประมาณ2เดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งหรือบางครอบครัวอาจจะนิยมทำอาหารทานกันที่บ้านด้วยซ้ำนะคะที่เราสามารถจะคุยกับผู้สนทนาของเราได้นอกจากการถามคำถามเรื่องของความถี่แล้วใช่ไหมคะเราอาจจะถามคำถามที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นถ้าเราคิดว่าเขาอาจจะไม่ชอบทานข้าวข้างนอกเขาอาจจะชอบทำอาหารทานเองนะคะเราจะถามได้ว่า Do you like to eat out or cook at home? Do you like to eat out or cook at home? ถามเป็นลักษณะช่างใจดูนะคะว่าจริงๆแล้วคุณชอบออกไปทานข้าวข้างนอกหรือชอบทำอาหารเองที่บ้านนะคะผู้ที่คุยกับเราเนี่ยอาจจะตอบว่า I prefer to cook and make meal at home. I prefer to cook and make meals at home. สำหรับเราเองถ้าเราเป็นคนตอบแล้วเราชอบทำอาหารทานที่บ้านเนี่ยเราอาจให้เหตุผลประกอบนะคะส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะและก็เรื่องของการประหยัดเราอาจจะพูดได้ว่า It's healthier and not as bad on the budget. It's healthier and not as bad on the budget.Health ก็คือสุขภาพใช่ไหมคะเราบอกว่า it's healthier ทำเองเนี่ยมีสุขภาพและทานอาหารเนี่ยมีสุขภาพดีกว่านะคะแล้วก็ไม่เปลืองงบประมาณด้วยทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องการออกไปทานข้าวนอกบ้านหรือที่ท่านฟังอาจจะหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราอาจจะเอาไปฝากน้องๆ นะคะให้คุ้นหูก็คือคำว่า eat out นะคะ eat ที่แปลว่ากินนี่แหละค่ะและ out แปลว่าข้างนอกนะคะ eat out เมื่อพูดถึงเรื่อง eat outเราจะคิดถึงร้านอาหารหรือภัตตาคารชนิดต่างๆนะคะเราลองมาดูกันว่าเราควรจะรู้จักภัตตาคารชนิดต่างๆมีอะไรกันบ้างนะคะที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมคะเช่นแมคโดนัลด์อันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่วัฒนธรรมของเราแต่เป็นวัฒนธรรมตะวันตกนะคะที่จะนิยมทานอาหารที่รวดเร็วนะคะสะดวกด้วยนี่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของร้านอาหารหรือภัตตาคารอาจจะเป็นบรรยากาศสบายๆนะคะแต่มีการจัดโต๊ะการจัดเก้าอี้อันนี้เราก็จะเรียกว่า casual dining restaurant นะคะ casual dining restaurant casual c a s u a l นะคะหมายถึงว่าเป็นแบบลำลองนี่แหละค่ะก็คือสบายๆ dining restaurant dining คือการทานข้าวใช่ไหมคะ restaurant ก็คือภัตตาคารเราอาจจะต้องมาดูกันนิดนึงว่ามันจะต่างกับร้านประเภทที่จะมีบริกรเสิร์ฟเป็นจริงเป็นจังนะคะทานอาหารเป็นคอร์สแล้วก็ต้องมีกฎระเบียบเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่า fine dining restaurants นะคะ fine dining restaurant สังเกตคำว่า fine นะคะ fine แปลว่าดีก็ตามความหมายนะคะเป็นภัตตาคารที่มีการจัดตกแต่งและมีระบบระเบียบนะคะค่อนข้างดีเขาก็เลยเรียกกันอย่างนั้นก็เป็นชนิดของร้านนะคะที่นำมาฝากเวลาที่เราจะคุยเรื่องของการทานอาหารเรามาดูคำถามที่3กันนะคะถ้าเกิดว่าผู้สนทนาของเรานะคะชอบการทำอาหารก็อาจจะไม่ชอบการซื้ออาหารสำเร็จรูปส่วนมากมักจะไม่ค่อยไปด้วยกันนะคะนอกจากว่าเพื่อประหยัดเวลานะคะอาหารสำเร็จรูปเนี่ยเราเรียกว่า ready made food ready made food ready นะคะคือพร้อมนี่แหละค่ะ r e a d y นะคะแล้วก็ขีดสักนิดนึง made แปลว่าทำสำเร็จรูป ready made food เราจะถามยังไงดีนะคะจะเริ่มต้นว่า do you prefer cooking by yourself or go shopping for ready made food do you prefer นะคะคุณชอบแบบไหนนะคะแล้วก็เลือก2 อย่าง do you prefer cooking by yourself ชอบทำอาหารด้วยตนเองไหม or go shopping for ready made foodนะเราใช้คำว่า go shopping นะคะถ้าเราจะถามเกี่ยวกับความชอบใช่ไหมคะผู้ฟังเนี่ย หรือคู่สนทนาของเราอาจจะตอบว่าเขา prefer อะไรสักอย่างนะคะ I prefer cooking หรือ I prefer shopping for ready-made food ถ้าเขามีเหตุผลประกอบนะคะเขาอาจจะพูดว่า Well I'm not sure if we still eat healthy by having ready-made food นะคะเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละว่าการที่กินอาหารสำเร็จรูปเนี่ยหรือทานอาหารสำเร็จรูปเนี่ยจะทำให้สุขภาพเราดีหรือเปล่านะคะถ้าเขาเปิดประเด็นอย่างนี้เราก็จะสามารถคุยต่อไปได้เรื่อยๆนะคะจริงๆเรื่องอาหารเป็นเรื่องน่าสนใจนะคะเพราะว่ามีเกร็ดของวัฒนธรรมการปรุงอาหารหรือวัฒนธรรมการทานอาหารในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเลยนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยอาจจะเข้าไปลองศึกษาเรื่องของ culture food นะคะ culture ที่แปลว่าวัฒนธรรมนะคะมีเรื่องน่าสนใจเยอะจริงๆค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราคุยกับชาวต่างชาตินะคะเราอาจจะถามว่าเขาเคยทานอาหารประเภทอะไรของเราบ้างนะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาเคยทานแกงเผ็ดไหมนะคะเราลองมาถามเขาอย่างนี้ค่ะ Have you ever tried Thai curries อีกครั้งนะคะ Have you ever tried Thai curries curry สะกดง่ายๆนะคะ C U R R Y curry ตรงตัวนะคะHave you ever เนี่ยมันเป็น present perfect tense นะคะเวลาเราถามว่าเคยทานมาถึงวันนี้คุณเคยทานสิ่งเหล่านี้หรือยังนะคะถ้าเราอยากถามเกี่ยวกับเครื่องแกงนะคะพวกอาหารที่เป็นแกงใส่กะทิของเราเนี่ยแล้วก็มีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยแล้วก็ใช้คำว่า curry ใส่เข้าไปทางเอเชียนะคะมีหลายๆประเทศที่ขึ้นชื่อลือชานะคะไม่ว่าจะเป็นบังคลาเทศนะคะอินเดียท่านผู้ฟังก็หรือน้องๆก็คงจะนึกออกนะคะอาหารอินเดียเนี่ยกลิ่นจะแรงกว่าของเราในเรื่องของเครื่องเทศนะคะแล้วอาจจะต้องดูนิดนึงนะคะว่าเอคนที่คุยกับเราเนี่ยเขาชอบทานอาหารทางด้านเอเชียหรือเปล่าเพราะว่าบางคนจะคุ้นเคยกับอาหารอินเดียนะคะเคยเดินทางไปประเทศอินเดียแต่เมื่อมาถึงประเทศไทยเราแล้วเนี่ยเราอาจจะมาลองเปรียบเทียบว่าเครื่องแกงของอินเดียกับเครื่องแกงของคนไทยเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคะนอกจากเครื่องแกงในบังกลาเทศนะคะอินเดียแล้วก็จะมีในปากีสถานนะคะศรีลังกานะคะก็เป็นที่เรื่องชื่อและก็รวมถึงไทยเรานี่แหละค่ะปกติแล้วเครื่องแกงเนี่ยเครื่องแกงหลักๆเราก็พอจะทราบใช่ไหมคะว่ามีส่วนประกอบของพวกเม็ดผักชียี่รานะคะขมิ้นตะไคร้ใบมะกรูดถ้าเป็นไปได้ท่านผู้ฟังนะคะหรือท่านผู้ปกครองเนี่ยอาจจะลองสอนน้องๆเกี่ยวกับเครื่องปรุงนะคะที่ใช้ในการประกอบเครื่องแกงของเราอะค่ะนะคะยกตัวอย่างสักตัว2ตัวนะคะอย่างเช่นเรามีคำว่า turmeric นะคะอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเพราะว่าถ้าพูดถึงรายละเอียดของเครื่องแกงเนี่ยก็จะมีศัพท์พิเศษขึ้นมาเยอะเลยนะคะ turmeric T U R M E R I C อันนี้ก็คือเป็นพืชประเภทขมิ้นค่ะหรือผักชีเม็ดผักชีที่เราใส่ลงไปนี่ค่ะเขาเรียกว่า coriander c o r i a n d e r นะคะสะกดค่อนข้างตรงตัวนะคะ coriander คือเราอาจจะศึกษานะคะส่วนประกอบหลักๆกันนะคะอย่างตะไคร้เนี่ยเขาเรียก lemon grass ใช่ไหมคะเวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะได้มีศัพท์ที่จะไปใช้ในการสนทนาด้วยวันนี้เราได้3คำถามแล้วนะคะเหลือเวลาประมาณสัก 3-4 นาทีเราน่าจะได้สักอีกคำถามนะคะคำถามที่4 Do you like hot and spicy food? Do you like hot and spicy food? ถ้าท่านผู้ฟังติดตามรายการในช่วงของดิฉันมาตลอดนึกถึงคำถามที่เราจะได้พูดกันบ่อยๆนะคะว่าคำถามมี2ชนิดคำถาม yes no question กับ ws questionDo you like เนี่ยจะได้คำตอบ yes no นะคะ Do you like hot and spicy food ชอบอาหารเผ็ดและมีเครื่องเทศไหมถ้าชอบเราจะตอบ yes หรือคู่สนทนาของเราจะตอบ yes แต่ถ้าไม่ชอบอาจจะบอกว่า I dislike hot and spicy food dislike เป็นคำตรงข้ามกับคำว่า like นะคะใช้ง่ายมากนะคะคำว่า like คือชอบถ้าไม่ชอบก็ใส่ dis เข้าไปซึ่งแปลว่า not นะคะ dislike ก็คือ not ทีนี้เราอาจจะมานึกถึงศัพท์อื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับชนิดและรสชาติของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นศัพท์เช่นคำว่ากลิ่นฉุนนะคะอาหารรสแซ่บๆ ฉุนๆแรงๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าพังเจน P U N G E N T พังเจน P U N G E N T นะคะบางคนก็บอกว่าขออาหารรสแบบเรียบๆนะคะรสไม่แรงนะคะพังเจนนี่ไม่ไหวหรืออะไรที่ขมนะคะเช่นมะระของเราเนี่ย bitter B I W T E R bitter ขมนะคะเมื่อกี้ salty เราพูดไปแล้วนะคะบางคนก็จะไม่นิยมทานอาหารที่ปรุงรสด้วยรสเค็มจัดๆ salty หรือเปรี้ยวจัด sour sweet หวานจัดคำที่ท่านผู้ฟังอาจจะนำไปใช้นะคะคำว่าจืดเนี่ยเราใช้คำว่า bland B L A N D bland นะคะแปลว่าจืดเราชอบอาหารรสจืดแล้วก็บอก I prefer bland food นะคะ not spicy one อีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับพริกไทยเลยค่ะนะคะก็คือคำว่า pepper คือพริกไทยใช่ไหมคะถ้าเราชอบอะไรที่ใส่พริกไทยเยอะๆเช่นราดหน้าเนี่ยเราก็จะบอกว่า I like peppery ใช้ง่ายนะคะ peppery ใส่รีเข้าไป peppery ใส่พริกไทยให้เยอะๆเลยนะคะที่เราไม่ชอบก็จะอาจจะเป็นอาหารที่ oily ก็คือทอดด้วยน้ำมันเยอะๆวันนี้ได้กันประมาณ4คำถามนะคะก็คงจะต้องเก็บไว้ฝากท่านผู้ฟังในคราวหน้าเพราะอาหารเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะคะก็จะพยายามนำมาฝากทั้งในเรื่องของการพูดคุยและสิ่งที่เป็นความรู้ด้านวัฒนธรรมของภาษาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะในคราวหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ